Μένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάμε από το New Jersey στην Washington. Χαρά τεράστια και τιμή για μας που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, σε αυτήν την πρώτη κυριακάτικη εκπομπή Έλληνες Παντού, υποδεχόμαστε μια εμβληματική φυσιογνωμία των ενεργειακών προσανατολισμών της Ελλάδας και του κόσμου. Τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου του Maryland, τον κύριο Θεόδωρο Καριώτη, παρόντα για λογαριασμό της Ελλάδας στην σύνοδο του Montego Bay και στην συνθήκη, την ομώνυμη συνθήκη, με τον οποίο θα συζητήσουμε για αυτήν την καταταλαιπωρημένη 40 χρόνια συνθήκη. Το λέω με την έννοια ότι δεν έχουμε τελειώσει ακόμα μετά της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και έχουμε εξελίξει στην περιοχή. Καλωσορίσατε, με χαρά σας υποδεχόμαστε, αγαπητέ κύριε Καριώτη.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, να αρχίσουμε από αυτά τα οποία σίγουρα θα πρέπει να ψηλαφίσουμε. Είχαμε πρόσφατα δύο χώρες που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, το Ισραήλ και τον Λίβανο, σε εκ του σύνεγγυς συνομιλίες με επισπεύδουσα δύναμη τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια χώρα η οποία δεν έχει υπογράψει την συγκεκριμένη συνθήκη, η οποία όμως χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, στάθηκαν ο καταλήτης για αυτήν την συγκεκριμένη συμφωνία. Θέλω να σας δώσω το λόγο να μας πείτε πώς αποκωδικοποιήσατε όλη αυτήν την διαδικασία από πλευράς Ουάσιγκτον και από πλευράς των δύο χωρών που συμμετείχαν και τι θα μπορούσε να σημάνει για τα υπόλοιπα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου.
Νομίζω ότι ήταν μια πολύ σωστή πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών και κατάφεραν να οριοθετήσουν την αποκλειστική οικονομική ζώνη των δύο κρατών. Εκείνο που πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι έχουν παρακείμενες ακτές και αυτό σημαίνει ότι συνήθως και δεν έχουν νησιά, το οποίο συνήθως αποτελεί μια ας πούμε πιο εύκολη οριοθέτηση από τις αντικείμενες ακτές που βρισκόμαστε εμείς με τους Τούρκους. Και τις δύο διαφορετικές περιοχές είχαν βρεθεί κοιτάσματα φυσικού αερίου όχι τεραστίων ποσοτήτων και το ένα το πήρε το Ισραήλ, το άλλο το πήρε το Λίβανο. Εκείνο ίσως που έχει μεγαλύτερη αξία που υποψιάζουμε ότι αν θα συμβεί μια πρωτοβουλία αμερικάνικη να λυθεί και η ελληνοτουρκική διαφορά είναι ότι οι δύο αντιπροσωπείες δεν βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι ποτέ.
Ναι, είναι αυτές που είπα εκ του σύνεγγυς συνομιλίες, δηλαδή το μήνυμα της μιας πλευράς προς την άλλη και αντιστρόφως το μετέφερε η αμερικανική πλευρά,
ακριβώς,
ο κύριος Χοκστάιν.
Ακριβώς. Ναι, ο κύριος Χοκστάιν ήταν έμπειρος και πολύ φοβούμαι ότι ο κύριος Χοκστάιν, οι Αμερικανοί μάλλον ενδιαφέρονται να στείλουν και τον κύριο Χοκστάιν να λυθεί μια διαπαντώσια ελληνοτουρκική διαφορά και δεν ξέρω αν τι ακριβώς θα σημαίνει κάτι τέτοιο.
Μισό λεπτό για να μας καταλάβουν και οι ακροατές μας. Η συζήτηση ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Λίβανο έγινε επί τη βάση του διεθνούς δικαίου, επί τη βάση της συνθήκης του Montego Bay. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα.
Αναφέρατε προηγουμένως ότι δεν έχει προσχωρήσει στο δίκαιο της θάλασσας η Αμερική, αλλά το ίδιο ισχύει και για το Ισραήλ.
Μάλιστα. Το ίδιο ισχύει και για την Τουρκία.
Ανεξάρτητα από αυτά, ας πούμε, ναι, το ίδιο ισχύει και για την Τουρκία.
Ακριβώς. Έχει σημασία λοιπόν πρώτον να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο δεν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Και αυτό έχει τεράστια σημασία, πρώτα-πρώτα. Και δευτερευόντως, και εφόσον δεν υπάρχει κάποια αλλαγή εκεί, φαντάζομαι και θέλω να ακούσω την άποψή σας ότι σε μια δυνητική περίπτωση που λάβει μια τέτοια εντολή, είτε ο κύριος Αμός Χοχστάιν, είτε ο Τζέφρι Πάια, του πλέον υφυπουργός για ζητήματα ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, θα είναι υποχρεωμένοι να κινηθούν στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως. Εγώ αυτό νομίζω θα συμβεί.
Να επαναλάβουμε, μάλιστα, να επαναλάβουμε λοιπόν χάρη των ακροατών μας στο ζήτημα, γιατί το είπατε υπαινικτικά, στο ζήτημα που αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία, την σημασία των ελληνικών νησιών.
Ναι, οι Αμερικανοί δεν νομίζω ότι έχουν κάποιο πρόβλημα σε αυτό το θέμα, mm-hmm. και βάσει δικαίου θάλασσας και βάσει της κυριαρχίας των νησιών μας και τα λοιπά, δεν μέχρι στιγμής και ούτε πρόκειται να το κάνουν ποτέ να αμφισβητήσουν την κυριαρχία των νησιών μας με τον τρόπο που το κάνει η Τουρκία. Και εκείνο που εγώ υποψιάζομαι και ίσως είναι να το πούμε αρκετά νωρίς για να καταλάβουν και οι ακροατές σας τι μιλάμε, είναι ότι εάν θα έρθουν, καταρχάς οι Αμερικανοί υποψιάζομαι εγώ ότι επιθυμούν σφοδρός να έρθουν, διότι αντιλαμβάνονται ότι ουδέποτε είχαμε φτάσει τέτοιο κρίσιμο σημείο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και θέλουν να προλάβουν έναν πόλεμο που για αυτούς είναι αφιαλτική σκέψη να συμβεί κάτι τέτοιο. Και από την άλλη πλευρά, εάν έρθουν ποτέ να συζητήσουν με τις δύο πλευρές, δεν είμαι σίγουρος ότι οι Τούρκοι θα το δεχόντισαν, υπό την έννοια ότι οι Αμερικανοί θα έχουν κατά τη γνώμη μου την ελληνική θέση, δηλαδή ότι η μοναδική διαφορά είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, όπου βέβαια η υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ πάντα συμπίπτουν.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Θεόδωρε Καριώτη, και μάλιστα θα το κάνω και μέσα από ένα άλλο παράδειγμα. Στις 14 Αυγούστου του 1974, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γεώργιος Μαύρος, απέρριψε την πρόταση Τσαγλαγιανγκίλ και όλων των υπολείπων που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Θα ξέρετε κι εσείς, όπως και όλοι οι ακροατές μας, ότι η γραμμή της ελληνικής πλευράς 48 χρόνια μετά είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, την οποία όμως έχει ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων προπολού η τουρκική πλευρά. Σας ρωτώ λοιπόν αν 40 χρόνια μετά τη συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι η Ελλάδα έχει περιθώριο να διαφοροποιηθεί από αυτά τα οποία η συνθήκη ορίζει, και το ρωτώ αυτό γιατί θα έχει υποπέσει στην αντίληψή σας, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Θόδωρε Καριώτη, τόσο το γεγονός ότι υπάρχουν φωνές εντός της χώρας οι οποίες αυτοχρίζονται φωνές της λογικής, όσο και φωνές από την αντίπερα όχθη, όπως αυτή του Χουλουσία Καρ, ο οποίος επισημαίνει ότι λογικοί άνθρωποι, ακαδημαϊκοί, καθηγητές και ακόμα και πρώην στρατιωτικοί, βλέπουν ότι η θέση της Τουρκίας θα μπορούσε να γίνει δεκτή ως βάση διαλόγου.
Εγώ δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει και από την σημερινή κυβέρνηση και από τις προηγούμενες. Νομίζω η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ξεκάθαρη σε αυτό όταν λέει και επιμένει σε αυτό, και βασικά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που επιμένει. Η μοναδική μας διαφορά είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ. Και νομίζω ότι και από εκεί θα ξεκινούσαν και οι Αμερικανοί, και εάν υπάρξει και κάτι άλλο, τότε η ελληνική αντιπροσωπεία δεν μπορεί να συζητάει με τους Αμερικανούς οτιδήποτε άλλο θέμα. Και τι ακριβώς θα συμβεί, βέβαια, κανείς δεν γνωρίζει. Εάν μόνο, βέβαια, αν σας είπα, επαναλάβω, αν οι Αμερικανοί δεχτούν την ελληνική θέση, είναι σχεδόν αδύνατο να δεχτούν να κουβεντιάσουν οι Τούρκοι. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι το τι θα συμβεί αν τελικά αποδεχτούν αυτή τη θέση των Ελλήνων οι Τούρκοι και έρθουν να κάνουμε οριοθέτηση ΑΟΣ. Η οριοθέτηση θα έχει σχέση με την Μεσόγειο, δεν θα έχει σχέση με το Αιγαίο. Γιατί εκεί είναι χαμένη υπόθεση για τους Τούρκους, εμείς δεν μπορούμε να τους δώσουμε τίποτα και το αντιλαμβάνονται αυτό. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε κάνει μια πολύ κακή, μα πάρα πολύ κακή οριοθέτηση με την Αίγυπτο.
Μάλιστα.
Που σταματούσαμε στον 28ο παράλληλο, και αυτό θα μας δημιουργήσει ένα πρόβλημα, διότι οι Αμερικανοί θα ξεκινήσουν από εκεί, ότι εσάς τα θαλάσσια σύνορά σας με την Αίγυπτο είναι εκεί. Και εκεί βέβαια είναι και το επικίνδυνο σημείο, διότι δυστυχώς στις 6 Αυγούστου του 2021 πήγε ο κύριος Δέντιας και ουσιαστικά παρακάλεσε τους Αιγυπτίους να κάνουμε οριοθέτηση Ελλάδας-Τουρκίας, και αυτοί του είπανε θα κάνουμε τμηματική οριοθέτηση. Δεν θέλανε να δείξουν ότι δεν έχουν θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία. Και εμείς δυστυχώς το αποδεχτήκαμε, διότι εμείς θέλαμε να τορπιλήσουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο, και μία οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο θα έδειχνε αυτό το πράγμα, παρόλο ότι εμείς ξεχάσαμε να δώσουμε δικαιώματα στη Ρόδο και στην Κάρπαθο και στην δυτική πλευρά της Κρήτης.
Μάλιστα.
Και παραμένει μία προβληματική και υπό άλλη έννοια, ότι το δίκαιο της θάλασσας δεν προβλέπει τμηματικές
οριοθετήσεις, ακριβώς.
Ή τμηματικές ανακηρύξεις ΑΟΣ κτλ.
Να ρωτήσω κάτι άλλο. Παρά την σχετική επισήμανσή σας την τελευταία, εάν η Αθήνα και η Λευκωσία αποφασίσουν όσον ούπο να οριοθετήσουν την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την κοινή, πώς ακριβώς αλλάζει το σκηνικό στην περιοχή?
Κοιτάξτε, ο μόνος τρόπος, αν θέλουμε να αποφύγουμε τους Αμερικανούς, ο μόνος τρόπος θα ήταν να κάνουμε οριοθέτηση Ελλάδας-Κύπρου, όπου οι γεωγραφικές συντεταγμένες είναι ήδη έτοιμες και από τις δύο πλευρές, οπότε δεν θα υπάρχει χώρος. Θα φανεί καταρχάς ότι η Τουρκία δεν έχει θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο, και επειδή η συμφωνία θα είναι ανάμεσα σε δύο κράτη που είναι μέρη της σύμβασης του δίκαιου της θάλασσας, και η συμφωνία θα γίνει βάση του δίκαιου της θάλασσας, δεν υπάρχει καμία περίπτωση εκτός της Τουρκίας να αμφισβητηθεί αυτό, ούτε και από τους Αμερικανούς. Οπωσδήποτε θεωρητικά και πρακτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι μαζί της, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ΑΟΣ Ελλάδας και Κύπρου είναι ταυτόχρονα και ΑΟΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, εάν θέλουμε να αποφύγουμε τους Αμερικανούς να έρθουν για να κουβεντιάσουμε αυτή την οριοθέτηση. Αυτό θα είναι και το πιο σωστό, το οποίο πρέπει να είχαμε κάνει πάρα πολλά χρόνια πριν. Οι Κύπροι μας παρακαλούσαν για δεκαετίες τώρα και εμείς αρνούμεθα αυτό το πράγμα. Βέβαια, ένα άλλο που έχει σχέση με όλα αυτά είναι η θέση μας. Ξέρετε, όταν κάνετε οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, την κάνετε για συγκεκριμένους λόγους. Οι δύο κύριοι λόγοι είναι να ψάξεις για υδρογονάνθρακες και να προστατεύσεις την αλληλεία σου.
Ακριβώς.
Εμείς λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε οριοθέτηση η κυβέρνησή του με την Αίγυπτο και από τότε συνεχώς μιλάει ότι εμείς δεν ψάχνουμε για υδρογονάνθρακες. Εάν δεν ψάχνουμε για υδρογονάνθρακες, δεν υπάρχει λόγος οριοθέτησης ΑΟΣ. Επομένως, είναι προβληματική αυτή η στάση και ιδιαίτερα τώρα όπου υπήρξε η ρωσο-ουκρανική
σύραξη,
κρίση,
ναι.
Τεράστια κρίση που είχε επιπτώσεις στην ενέργεια. Και βγαίνει τώρα το Ισραήλ και λέει εμείς θα ψάξουμε την ΑΟΣ μας, γιατί υπάρχουν κάποιες ποσότητες εκεί, δεν ξέρω αν είναι μεγάλες ή όχι ακόμα, και να βοηθήσουμε το πρόβλημα της ενέργειας της Ευρώπης. Και ο κύριος Μητσοτάκης πηγαίνει και μιλάει και για πλαφόν και διάφορα τέτοια πρωτοβουλίες για την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη και ταυτοχρόνως λέει εμείς δεν ψάχνουμε για υδρογονάνθρακες. Αυτό δεν το αντιλαμβάνομαι καθόλου.
Νάλιστα. Να έρθουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, το θίξατε νωρίτερα, αλλά θέλουμε τα φώτα σας. Είχαμε αρχικά το ανυπόστατο τουρκολιβικό σύμφωνο, μνημόνιο. Το λέω έτσι γιατί δεν έχει η ΣΕΤΗ την έγκριση της Βουλής, της Λιβύης. Και τώρα τελευταία, το καινούριο επεισόδιο αυτού του κακογραμμένου σύριαλ, την ενοικίαση, την παραχώρηση δικαιώματος ερευνών από την πλευρά μιας λιγμένης κυβέρνησης στην Τρίπολη της Λιβύης προς την Τουρκία για έρευνες εντός της περιοχής που είχε ιχνογραφηθεί στο προηγούμενο επαναλαμβάνω ανυπόστατο νομικά τουρκολιβικό σύμφωνο. Θέλω να προβείτε στο σχολιασμό της συγκεκριμένης κίνησης πρώτον και δεύτερον να μας πείτε αν κατά την δική σας άποψη πλέον θέτει ενώπιον των ευθυνών τους άπαντες στην γύρω περιοχή και κυρίως τις πληττόμενες εξ αυτού χώρες.
Κοιτάξτε, εδώ ίσως είναι και το πιο κρίσιμο σημείο, είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι έχουν πανικοβληθεί οι Αμερικανοί και θέλουν να βοηθήσουν να λυθεί αυτή η τραγωδία της ελληνοτουρκικής διαφοράς, διότι υποψιάζονται ότι θα επιχειρήσουν έρευνες και ίσως και να τρυπήσουν τον βυθό της λιβικής ΑΟΣ οι Τούρκοι, όπου στην ουσία θα είναι ΑΟΣ της Ελλάδας. Μην ξεχνάτε ότι έχουν βέβαια, όπως συνήθως το κάνουν, αγνοούν και την Γάβδο. Και η οριοθέτηση, αν είχε γίνει ποτέ μεταξύ Λιβύης και Ελλάδας, ήταν οπωσδήποτε να έχει ΑΟΣ και η Γάβδος.
Ακριβώς.
Διότι κάποιες προκαταρκτικές ενέργειες που είχαν γίνει πολλά πολλά χρόνια πριν, που δεν έγινε τίποτα βέβαια μεταξύ Λιβύης και Ελλάδας, από ό,τι θυμάμαι οι Λίβοι θέλαν να κάνουν οριοθέτηση κλείνοντας τον κόλπο της Τρίπολης, αλλά δεν δεχόντουσαν την δυνατότητα ΑΟΣ της Γάβδου. Επομένως, αυτό θα είναι και το πιο κρίσιμο σημείο, διότι τότε εάν παραβιάσουν την ΑΟΣ της Ελλάδας νότια της Κρήτης, εμείς πρέπει να αντιδράσουμε.
Μάλιστα. Όλα αυτά σε μια στιγμή που πραγματικά η Ευρώπη κλειδωνίζεται εξαιτίας του έντονου πλέον ενεργειακού προβλήματος που αντιμετωπίζει, και όλα αυτά σε μια εποχή που η άλλη πλευρά, ο αρπακτικός γείτονας η Τουρκία, επισημαίνει συνεχώς την αυξημένη αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, από την γνώση, από την εμπειρία σας, είστε σχεδόν μισό αιώνα κάτοικος της Ουάσιγκτον. Τελικά...
Όχι σχεδόν, είμαι ακριβώς μισό αιώνα.
Ακριβώς μισό αιώνα, μάλιστα. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η συλλογιστική και ποια είναι αυτή η συμπεριφορά από την δική μας πλευρά που θα κάνει την Ουάσιγκτον σε όλα τα επίπεδα να αντιληφθεί ότι πρέπει να υπερασπιστεί το διεθνές δίκαιο στην περιοχή και όχι να λειτουργήσει με το κρεβάτι του προκρούστη γύρω από το διεθνές δίκαιο.
Κοιτάξτε, δεν είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα την ερώτηση, διότι...
Αναφερθήκαμε στην πιθανότητα πολέμου. Αναφερθήκαμε σε πάρα πολλά τέτοια ζητήματα. Έχουμε δώσει πάρα πολλά πράγματα στους Αμερικανούς τα τελευταία χρόνια. Με ποιο τρόπο πρέπει να καταθέσουμε πλέον τη σκέψη μας και τις απαιτήσεις μας στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, από αυτή την πλευρά βέβαια είναι κάτι που και εγώ δεν περίμενα να φτάσει σε αυτό το σημείο. Έχουμε δώσει σχεδόν τα πάντα στους Αμερικανούς και δεν βλέπω από καμία πλευρά να έχουμε πάρει κάποια ανταλλάγματα. Και η βάση βέβαια της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης είναι πολύ σημαντικές για τους Αμερικανούς και δεν έχουν λόγο να μην θέλουν να τις διατηρήσουν. Αλλά αυτές οι βάσεις δεν είναι για προστασία της Ελλάδας, είναι βάσεις ουσιαστικά του ΝΑΤΟ και περισσότερα απ' όλα έχουν στόχο το Ιράν και την Ρωσία. Δεν υπάρχει στόχος Τουρκίας ούτε την Αλεξανδρούπολη από οτιδήποτε άλλο σημείο βάσεων των Αμερικανών στην Ελλάδα. Αλλά σας εξήγησα από πριν ότι είναι πανικόβλητοι και θέλουν να μην υπάρξει μία κρίση, ένας πόλεμος όπου τα ίμια δεν θα είναι τίποτα σε σχέση με αυτό που μπορεί να συμβεί. Παρόλο ότι οι Αμερικανοί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να σταματήσουν αυτό τον πόλεμο μετά από 2 μέρες. Ότι ο πόλεμος δεν θα κρατήσει πάνω από 2 μέρες με αμερικανική επέμβαση, χωρίς να είμαι σίγουρος τι εννοούν οι Αμερικανοί με το ότι θα σταματήσουν τον πόλεμο σε 2 ημέρες.
Μάλιστα. Να το πω ξεκάθαρα, να σας ρωτήσω ευθέως. Αν ο Θόδωρος Καριώτης, στη βάση αυτών που γνωρίζει ακόμα από την πλευρά των διαπραγματεύσεων και από την 40χρονη γνώση του που οδηγείται το ζήτημα της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, καλούνταν να μιλήσει για έναν οδικό χάρτη της Ελλάδας απέναντι σε μια δύναμη η οποία τραβάει το σκηνή, τι θα μας έλεγε?
Νομίζω ήδη το αναφέραμε, και διότι είναι πραγματικά απαράδεκτη η θέση μας σε αυτό το σημείο, είναι άμεση οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου. Εκείνο βέβαια που έχει σημασία, επειδή πολλές φορές αναφέρομαι σε κάποιο φοβικό σύνδρομο της Ελλάδας, το οποίο δεν έχει μόνο σχέση με την επέκταση των χωρικών υδάτων από 6 σε 12 μίλια, είναι ότι φαίνεται, έχουμε αντιληφθεί, ότι η οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί κάζους μπέλι επίσης για την Τουρκία. Και η ελληνική κυβέρνηση, γνωρίζοντας αυτό, έχει αποφύγει να κάνει αυτή την οριοθέτηση. Και επειδή αναφέρθηκα και στα χωρικά ύδατα, ένα άλλο λάθος που κάνουμε είναι η τμηματική επέκταση χωρικών υδάτων. Υπάρχουν 148 παράκτια κράτη, και τα 147 έχουν 12 μίλια. Εμείς είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε 12 μίλια. Και ξεκινάμε, το κάναμε ήδη και με το Ιόνιο και τα λοιπά, και τώρα υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα να πάμε 12 μίλια βόρεια ή νότια, δυτικά και ανατολικά, γύρω από την Κρήτη. Και αυτό είναι κάτι χαζό, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι έμεσα παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας. Δεν υπάρχουν τμηματικές οριοθετήσεις, τμηματικές επεκτάσεις κτλ. Όλα τα κράτη, η Αμερική ιδιαίτερα, είχε πάει από τα 3 μίλια στα 12 μίλια με το νέο δίκαιο της θάλασσας, το οποίο, όπως σας είπα, δεν έχει υπογράψει, δεν έχει προσχωρήσει. Επομένως, και αυτό είναι ένα αδύνατο σημείο, όπου δείχνει βέβαια και τον τρόπο που σκεπτόμαστε να πάμε στα 12 μίλια όπου δεν θα έχει αντίρρηση η Τουρκία. Δεν μπορούμε να κάνουμε οριοθέτηση με την Κύπρο, που είναι κάτι τραγικό, και επιμένω χρόνια γι' αυτό.
Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Με τόλμη και παρησία καταθέσατε αυτά τα οποία συνάδουν με το διεθνές δίκαιο. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη στις δημόσιες καταθέσεις σας και καλούς αγώνες εκεί στην Ουάσιγκτον. Γεια σας, ευχαριστώ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.